J7 тобунда кайшылык. Мейримди жана рахымды Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. 2017 жылдын кантар айында Дональд Трамп Америка Курама Штаттарынын президентинин миндетин аткаруун баштагандан бери онун саясаттары менен аракеттери халкаралык деңгээлде кайшылыктарын арттыруу менен бирге батыс алемы асиресе Атлант мохитинин эки жанында карым-катнаштары кайшылыктарга тиреди. Бүгүн J7 тобундагы кайшылыктарга токтолабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Трамп өзінің бір жақты саясаты және деспоттық ұстанымымен Вашингтонның Европалық әріптестеріне өзінің әртүрлі ұстанымдары мен қалауларын қабылдатқызғысы келеді. Трамп сан рет европалықтарды НАТО-ға жеткілікті үлестерін төлемегендері үшін айыптады. Бірақ өзі климатқа қатысты Париж келісімінен шығып, Европаның үлкен мемлекеттерінің басшыларының сындарымен бетпе-бет келді. Сондай-ақ, мамыр айындағы Трамптың Америка Құрама Штаттарының ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан шығуы туралы жариялауы Евроодақтың қалауларына толық қайшы болды. Европалықтар ортақ қадам жан-жақты бағдарламасын сақтап қалуға талпынатындарын қуаттады. Трамптың қайшылықтары европалық әріптестіктермен шектелмей, Америка Құрама Штаттарының популист президентінің сауда саласындағы шектен тыс қалаулары мен оның ауыр тарифтер салуы G7 тобы басшыларының саммитіне өз әсерін тигізді. Жетілік тобы өнеркәсіптік дамыған жеті мемлекет, атап айтқанда Америка Құрама Штаттары, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада және Жапониядан құрылды. Негізінде ағымдағы 2018 жылдың маусым айының 8-9 күндері Канадада өткен G7 тобының басшыларының саммиті бір жақтан Трамп және екінші жақтан европалық басшылар мен Канада премьер-министрінің бұрын солды болмаған жанжалдарының куәсі болды. Кейбір сарапшылар осы кезде G7 тобы деп айтудың орнына бұл топтың ішіндегі жарық пен белгісіз келешегін білдіретін 6+1 тобы деген тіркесті қолдануда. Америка Құрама Штаттарының ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы мүшесі Роберт Малли Дональд Трамптың біржақтылығы Американы оқшауландырды. Ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан шығу мен сауда тарифтер салу бұл оқшаулануды одан сайын әшкереледі деді. Трамп G7 тобының соңғы саммитінде басқа мүшелеріне қысым көрсетіп, Ресейдің бұл топтағы мүшелігін қайта жаңғырту мәселені қозғады. Бірақ директор бұл топтың өзін G6 тобын айналдыруға дайын екенін көрсетті.
G7 тобы 1975 жылы экономикалық және сауда мәселелер негіздерінше құрылды. Әлемнің дамыған экономикаларынан құрылған бұл топ сауда мәселелердің оның мүшелері арасында саяси қайшылықтарға айналудың алдын алады деп мақсатталды. Бірақ Америка Құрама Штаттарының президентінің болат пен алюминиумге жаңа тариф салу туралы соңғы шешімдері іс жүзінде G7 тобын интеграция жігерлендірді. Политика сайты бұл туралы Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Канадада өткен G7 тобы басшыларының саммитінде шете қалды және оның оқшалауына ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан шығу мен темірдің импортына жаңа тарифтер салу себеп болды деп жазды. Басқа жақтан Канададағы G7 тобы басшыларының саммитінде өткен жылдармен салыстырғанда аталмыш топ мүшелері арасында қайшылықтар 2 есе артып, тіпті бұл топтың 6 мүшесінің басшылары өздерін Трамптың аяқ астынан топтан шығуына дайындады. Европаның болат пен алюминий ауыр кедендік тариф салу, климатқа қатысты Париж келісімінен бір жақты шығу, тынық мұхитының екі жағында азат сауда келісімінен Солтүстік Америкаға азат сауда келісім, сондай-ақ ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан бір жақты шығу Трамптың Европалық одақтастармен Канадаға немқұрайдылық таныту және халықаралық келісімдерді бұзу Америка Құрама Штаттарымен G7 тобының европалық мүшелерімен Канаданың арасында қайшылықтарды артырды. Еуропа комиссиясы басшысының орынбасары Франс Тиммерман Еуроодақтан әрекеттері болжамға келмейтін Америка Құрама Штаттың президенті Дональд Трамптың алдында өз тағдырын шешуді бұрынғыдан шынайылау өз қолдарына алуды талап етті. Тиммерман бірінші рет 1945 жылы Америка Құрама Штаттарының президенті Европаның дамуымен бір тұтас болуында өз мүддесін анықтамады деді.
Канадада өткен G7 тобының басшылары саммитінің ресми күн тәртібіндегі экономикалық даму, әйелдер жағдайын нығайту, халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік, келешек мамандары, климат пен мұхиттардың өзгеруі сынды тақырыптарды талқылау жоспарланған болатын. Бірақ Европа мен Америка Құрама Штаттарының екі маңызды мәселе атап айтқанда, ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы мен стратегиялық тауарлар, яғни болат пен алюминийге тарифтерді көтеруге қатысты қайшылықтары отырыстың басқа тақырыптарына әсерін тигізіп, тіпті нәтижесіз аяқталды. Германия канцлері Ангела Меркель Америка Құрама Штаттары арасында қайшылықтарды шынайы деп атап, G7 тобы басшыларының саммитінде Америка Құрама Штаттары президенті мен Иран және сауда тарифтер туралы арнайы сөйлесетіні туралы айтты. Трамптың ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы туралы бір жақты шешімдері саммит басталмастан бұрын европалықтар және тіпті канадалықтардың сынауларымен кезікті. Бұл салада саммиттен бұрын Франция президенті Эммануэль Макрон, Канада премьер-министрі әрі G7 тобы саммитінің иесі Джастин Трюдомен кездесіп, екеуі жан-жақты саясатты ұстануды қуаттады. Франция Иранның ядролық келісімін айыптайтын немесе Иранның өз міндеттемелеріне табанды емес деп қуаттайтын соңғы мәлімдемені қабылдамаймыз деп жариялады. Эммануэль Макрон G7 тобы басшыларының саммиті басталардан бұрын Твиттердегі жолдауында Трамптың тарифтер салу туралы шешіміне наразылығын жариялаған болатын. Трамп бұл жолдауға жауабында Европаның сауда әрекеттеріне шағымын айтып, сонда Канада саммитінде өткен жылғы Италия саммитінде жағдай қайталанады деген болжаулар болды.
G7 тобы басшылары саммитінің ағымында мүше елдер басшылары, әсіресе Германия мен Франция және Трамп арасында қатаң пікірталас орын алып, дәл осы мәселе қорытынды мәлімдемені айқын болмауына себеп болды. Канадада өткен G7 тобы басшыларының екі күндік саммитінде дүние жүзінің өнеркәсіптік үлкен жеті мемлекеті қайшылықтарға ие тақырыптарды шеше алмады. Бұл саммит басынан бастап оның алты мүшесі мен Америка Құрама Штатының арасында ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы, тарифтер соғысы мен климат мәселелері жөніндегі Париж келісіміне қатысты қайшылықтармен кезікті. Германия, Франция және Британия, сондай-ақ Канада басшыларының Дональд Трамппен жүргізген жан-жақты және екі жақты келіссөздеріне қарамастан, қазіргі қайшылықтарды шешпес түгіл одан сайын арттырды. Трамп күтпеген жерде G7 тобы басшылары саммитінің ортақ мәлімдемесін қолдап, нәтижесінде мәлімдеме жарық көрді. Бұл мәлімдеме Америка Құрама Штаттары мен аталмыш топтың басқа мүшелер арасында үлкен жарықты әшкерледі. Сөйтіп, G7 тобы басшыларының 2017 жылғы Италияда өткен саммитінде Вашингтон мен басқа мүшелер арасында қайшылық орын алып, кейбір сарапшылар G7 тобы деп айтудың орнына 6 қосымша бір деген терминді қолданатын болғандай, биылғы саммит бұл мәселені ұран түрінен шындыққа айналғанын көрсетті. G7 тобының басқа мүшелері Европа кеңесінің басшысы Дональд Туск айтқандай, Америка құрама штаттары заңға сүйенген халықаралық жүйені дағдарысқа тіреді деген сынауларды айтты. Басқаша айтқанда, Вашингтон әлемдік заңдарға сүйенген халықаралық жүйемен заңдылықты қорғаудың орнына халықаралық заңдар мен міндеттемелердің ең үлкен бұзушысына айналды. Америка құрама штаттың Иран мен алтылық тобының арасындағы ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы деп аталған ядролық мәселеге қатысты келісімнен шығу Америка құрама штаттың бұрынғы үкіметі қабылдаған міндеттемелерге қайшы әрекет болды. Канада премьер-министрі әрі саммитінің иесі Джастин Трюдо саммит аяқталған соң Америка құрама штаттарының президентіне егер ол әділсіз тарифтерді салуды жалғастыратын болса, Канаданың Америка құрама штаттарға қарсы ұқсас әрекеттер қолданатыны туралы ескертті. Бұл мәселе Трамптың ашуын көтеріп, ол G7 тобындағы Америка құрама штаттарының өкіліне саммитінің қорытынды мәлімдемесін растамауды бұйырды.
Трамптың Американың мүдделерін ғана ойлап, басқа елдер тіпті өз одақтастарының пікірлері және мүдделерін санаспайтын бірінші Америка құрама штаттары деген ұраны Американың оқшалануына себеп болды. G7 тобы басшылары саммитті европалықтарды тек өз күштеріне сүйену қажет деген нәтижеге жеткізді. Германия экономика министрі Петер Альтаймер G7 тобы басшылары саммитті европалықтарды бір-бірлеріне жақындатты. Евроодақ әрқашан Америка құрама штаттарына қарсы бірлік сақтауы керек. Америка құрама штаттары мен аталмыш топтың басқа мүшелерінің арасындағы интеграция бұл топтың әсерін азайтып, тіпті қайшылықтар жалғасатын болса, оның ыдырауына әкеледі, деді. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.